Zdravíčko. Pořad pro vaše zdraví.
9 hodin a 9 minut. Dobré dopoledne vám znovu přeje Eva Kadlčáková. A to proto, že je připraveno zdravíčko. Dnes věnované zejména ženám, které přicházejí do let. Co je trápí v té nejintimnější oblasti, zeptáme se našeho hosta. Dobrý den. Dobrý den i jemu tedy, doktorovi Michalovi Turkovi, primáři gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice v Písku.
Hezké dopoledne vám i posluchačům v této hodince, zřejmě tedy hlavně posluchačkám.
Ano. Máme-li se věnovat stárnoucím ženám, tak si myslím, že bychom asi měli začít od klimakteria, nebo vůbec od chvíle, kdy ženské tělo začíná stárnout. Možná je to mnohem dřív.
Tak pokud mluvíme o stárnutí, záleží na úhlu pohledu, mohli bychom si říct, že lidské tělo stárne už od narození. Ale z toho gynekologického pohledu vidíme dva milníky a jedním je takové to pohlavní dospívání a druhým potom je právě klimakterium.
A to začíná přibližně kdy?
Ten pojem je širší, pokud bychom si řekli blíže, tak menopauza asi známá mezi lidmi. Je to termín poslední menstruace, posledních měsíčků. Dopředu to nevíme, můžeme to zjistit vždycky až zpětně. A právě období okolo konce těch měsíčků, poslední menstruace, řekněme několika let předtím a několika let potom, nazýváme klimakterium, což je výraz určitě známý mezi lidmi. A u každého je ten nástup a ten, řekněme, projev toho klimakteria různý, různě dlouhý, různě intenzivní. V české kotlině ten průměrný věk posledních měsíčků je asi tak 50 let, 49 až 51, přičemž ty příznaky postihují ženy v období mezi 45. až 55. rokem věku.
Proč jste použil ten pojem v české kotlině? Je to na světě různé?
Určitě. Je to dáno rasou a je pravda, že v jiných částech zeměkoule jsou tato čísla poněkud jiná, ale ne dramaticky. To znamená, nedochází tam přechodu třeba ve 20, to ne.
Takže my Češky jsme na tom spíš dobře nebo spíš hůř?
Ten věk se pomalu prodlužuje, souvisí to tak nějak, řekněme, s civilizací, takže si můžeme říct, že jsme na tom dobře.
Jinak bych se ráda zeptala ještě na ty další příznaky. Člověk si asi ženu v klimakteriu představí především jako protivnou paní, která je pořád horko, ale ono to tak asi nemusí být a těch příznaků je mnohem víc.
Určitě tak být nemusí. Těch příznaků, máte pravdu, je popsáno více jak 100 nebo stovky v podstatě. Ale mezi ty hlavní patří takové ty návaly horka, pocení nebo noční pocení, poruchy nálady, nespavost, nervozita, podráždění, úzkost. Tak to jsou ty nejčastější, ale musím říct, a ze své praxe to vidím v ambulanci, že je mnoho žen, které projdou tímto obdobím velmi, jako řekněme, s grácí, v podstatě to na nich není poznat. A pak jsou ženy, které zase jednak buď to ty příznaky mají opravdu tak silné, anebo je ještě sami z důvodu nějakých dalších okolností, řekněme, zveličují a potom jsou to ty ženy, o kterých jste mluvila vy.
A dá se jim nějak pomoci? Doporučil byste substituční terapii?
Substituční terapie jako taková zcela jistě přesahuje její vysvětlení a objasnění rámec našeho pořadu. Doporučení potom bych nechal vždycky na tom konkrétním, řekněme, gynekologu, který předepisuje, a konkrétní ženě, pacientce. My jsme se dostali z období, kdy, řekněme, v 90. letech bylo velmi nekritické přijímání a povšechné předepisování té substituční hormonální terapie. Bylo to až takové jako moderní, která žena nebrala nějakou tu pilulku hormonální, jako by nebyla. Potom se objevily v roce 1999-2002 velké studie v Americe, kdy byly interpretovány jak odpornými, ale zejména teda laickými kruhy a vyvolaly, řekněme až jako bouři, nevole vůči hormonální terapii. Takže tam jsme se pak dostali do takové dekády, řekněme zase až jako nekritického odmítání hormonální substituční terapie. Já jsem rád, že dneska už jsme dále, víme o hormonální substituční terapii více a víme, že není vhodná pro všechny. a zároveň zase není zavržení hodná. Takže potom ten konkrétní preparát je na tom, kterém gynekologovi a konzultaci s tou svojí pacientkou. A pokud bych měl jednou větu říct, jestli ano nebo ne, no tak samozřejmě ano, ale...
Tak se tomu budeme během dnešního zdravíčka možná věnovat ještě dál. Naším hostem je doktor Michal Turek, primář gynekologie v nemocnici v Písku. S doktorem Michalem Turkem, naším dnešním hostem, gynekologem a urogynekologem, mluvíme o stárnutí žen a o jejich potížích, které s věkem přicházejí. Zmínili jsme klimakterium, pochopitelně. Ještě by mě zajímalo, co se vlastně při něm děje v těle ženy. Co způsobuje ty potíže, které ženy mají?
Z pohledu gynekologa dochází k hormonálním změnám, kdy vyhasíná funkce vaječníků a ty hormony potom se tvoří, ale v menší míře v jiných tkáních. A na základě těch hormonálních změn, na základě toho vyhasínání produkce vaječníků dochází ke změnám všech dalších orgánů, orgánů systému, které mají ty receptory, nebo ty, které jsou citlivé na ty vaječníkové hormony původně. Takže se to samozřejmě netýká jenom vaječníků, ale v podstatě celého organismu ženy, protože ty receptory jsou nejenom v té urogenitální oblasti, ale i v oblasti třeba trávicího systému, kůže,
tohle všechno i trávicí ústrojí reaguje na hormony vaječníků a vajíčka?
Ano.
No to je neuvěřitelné. No tak potom není divu, že nám není úplně dobře. Důsledky z toho urogynekologického hlediska, které je vaším oborem především, jsou jaké?
Dochází k atrofii, to znamená stenčení těch sliznících tkání, ať už je to močová trubice, pochva, část močového měchýře, kdy ta tkáň je tenká, méně pružná, je tam větší riziko, řekněme, nějakého poranění, je tam riziko zánětů, je tam riziko těch pocitů, které ženy mají, a to jsou kromě pocity té suchosti, tak to může být pálení, řezání, bolestivé močení, bolesti při pohlavním styku.
A to je důsledkem nějakého zánětu, anebo tam vlastně vůbec zánět v tu chvíli být nemusí a přesto tyhle problémy a ty pocity ženy mají?
Ten zánět tam pak může ve větší míře nastoupit, ale i když tam není, tak tyto potíže být mohou. To je právě dáno tou suchostí těch sliznic.
Uh-huh. A v tom případě můžete ženám doporučit nějakou pomoc?
Ano. Ty hormony, o kterých jsme mluvili, tak se podávají buď to celkově, anebo místně, lokálně. A to zrovna je tento případ, o kterém jsme se jako bavili, ta suchost sliznic v té urogenitální oblasti, tam s velkou výhodou se dají aplikovat hormony jenom lokálně vkládáním, zaváděním.
Ano, a dál bych se posunula ještě k té oblasti močení, půzení na močení a úniku moči. To je věc, kterou také s vašimi pacientkami řešíte?
Ano, s přibývajícím věkem je frekventnější, častější takový ten druh neudržení moče provázený urgencí, to znamená nucením na močení a častým chozením na záchod, respektive nočním chozením na záchod.
A to proč?
To je dáno většinou dráždivým měchýřem a je to zase způsobeno nebo spolu způsobeno tím hormonálním úbytkem. Samotný ten hormonální úbytek v průběhu toho klimakteria tohle samotný nespůsobí, ale spolu podílí se na těchto projevech. A my víme, že taková ta stresová inkontinence při kašli, při skákání trampolíně, to postihuje i ženy mladší, které ještě nejsou v klimakteriu, a postihuje to ženy třeba 40 leté, ale také 50-60 leté. Na rozdíl oproti tomu je ta urgentní inkontinence, ten dráživý měchýř, tak ten pozorujeme spíš u žen kolem 60-65 let věku a ten hormonální úbytek tam jednoznačně je vidět ten jeho nepříznivý efekt, a proto řekněme zase tou léčbou hormonální můžeme tyto příznaky ovlivnit, i když ty hormony jako takové nejsou přímým lékem na inkontinenci.
Zatracené hormony. Ty chybějící, tedy myslím. My jsme tady spolu už mnohokrát mluvili o zavádění pásky, která pomáhá ženám se stresovou inkontinencí. To je ten kašel, jak jste zmiňoval, skákání na trampolíně, nějaký větší pohyb a podobně. To znamená, že tato páska by starším ženám ve většině případů nepomohla?
Přesně tak. Říkáte to velmi správně a naopak by mohla i uškodit. A to je zase taková věc pro nás urogynekologie, abychom rozlišili, která žena pásku potřebuje a která nepotřebuje. A v dnešním pořadu se spíš baví o těch ženách, o tom stárnutí a o tom úbytku hormonů a v tom svém vlastním důsledku potom i o té urgentní inkontinenci. A tam spíš máme větší úspěchy než s operační léčbou, tak s léčbou takzvaně konzervativní, to znamená lékama na sklidnění močového měchýře, eventuálně třeba lokálně hormonální terapii, ale pásku bych u žen, které mají ten dráždí močový měchýř, rozhodně nedoporučoval.
Říká náš dnešní host, urogynekolog a primář gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice v Písku Michal Turek. S doktorem Michalem Turkem, naším dnešním hostem, mluvíme o gynekologických obtížích starších žen. Můžete o nich s ním mluvit též, když využijete dvě cesty do studia. Jedna je telefonická 386-355-444 a druhá, třeba i anonymní, je elektronická. Adresa zní zdravicko@cb.rozhlas.cz, takže tam můžete poslat svůj e-mail s dotazem. Než tak učiníte, tak se budu ještě chvíli ptát já, a to na další obtíže, s nimiž starší ženy přicházejí do ordinací svých gynekologů a třeba i k vám, pane doktore. Patří k nim nádory ženských orgánů? Jsou na ně ženy ve vyšším věku náchylnější?
Samozřejmě ty nejčastější gynekologické zhoubné nádory, které ženy postihují, jsou nádory dělohy a nádory vaječníků. A my víme, v jakém věku se vyskytují nejčastěji, a ta kohorta nejčastější je právě mezi 60. a 70. rokem věku, jak u toho nádoru dělohy, tak u nádoru vaječníku.
A tady se to zase můžou hormony?
Za to nemůžou hormony.
Aspoň něco?
Některé nádory jsou závislé na hormonech, ale ta je onkologická, řekněme, problematika, kdy jsou určité typy nádorů, které se vyskytují spíš v tom mladším věku, a pak jsou zase typy nádorů, které se vyskytují ve starším věku, tak některé typy vaječníkových nádorů se můžou vyskytnout u mladých žen, ale jsou sporadické, jich málo, a ta většina postihuje ženy, řekněme, kolem 70. roku věku.
A postihuje je tedy proč? Jde o nádory, jste říkal, vaječníků nebo dělohy, a důvodem je tam?
Důvodem je buněčná změna, kdy dochází prostě k tvorbě a nekontrolovanému bujení nádorových buněk.
A zrovna včera jsem narazila na článek o tom, že vědci zjistili, že je to v podstatě dílem náhody. Zdali se ty rakovinotvorné buňky zvrhnou, anebo nikoli.
Ano, každý den se vytvoří několik rakovinotvorných buněk a člověk vlastní imunitou je dokáže vymítit nebo dokáže se jim bránit, a pokud se jim nedokáže bránit, tak potom začne nebo vznikne to zhoubné onemocnění.
Máme tady první dotaz zřejmě od naší posluchačky. Dobrý den.
Dobrý den. Já bych se chtěla zeptat, jestli je vůbec možný po přechodu otěhotně. Děkuji, nashledanou.
Naslyšenou, děkujeme za otázku, pane doktore.
Dobrý den. Jak jsem říkal už na začátku, tak ten přechod je způsobený, nebo vidíme jej pomocí poslední menstruace, a dochází k zániku té funkce vaječníků, tudíž po přechodu by žena neměla otěhotnět. Nevídáme to. Ale je samozřejmě teoretická možnost, že k otěhotnění dojde. A to jsou raritní vzácné příklady a případy u nás nebo na světě, které jenom potvrzují to, že po přechodu, taková ta výjimka, která potvrzuje pravidlo, po přechodu nelze otěhotnět.
Dobře. A vrátíme se k těm rakovinným nádorům starších žen, nádorům, které postihují pohlavní orgány. Mají starší ženy zase naopak díky tomu věku třeba lepší prognózu v jejich léčbě?
To by se takto zase říct nedalo, protože těch zhoubných nádorů je strašně moc. Záleží na tom, který orgán postihují. Záleží na tom histotypu, to znamená na tom buněčném typu. Těch je celá řada, desítky. záleží na stavu organismu, záleží na tom, samozřejmě na tom věku, ale záleží na přidružených chorobách, záleží na tom, v jakém, nejenom v jaký je buněčný typ a jaký orgán postihuje, ale jak hodně rozvinutý ten nádor je, když se na něj přijde. Takže těch faktorů je opravdu mnoho a nedá se paušálně říct, že někdo má, řekněme, větší a někdo menší šanci se úspěšně léčit.
Vidíte, já bych řekla, že mladý organismus lépe vyživí ten nádor a že starší žena tím pádem má lepší prognózu.
Tady spíš bych dal důraz na tu orgánovou specifitu, kdy děloha a její nejčastější nádor děložního těla je velmi dobře léčený, řekněme, že je takový, nebo léčitelný, že je příznivý vůči ženám a i byť třeba starší ženy mají-li tento nádor, tak po léčbě, to znamená operaci, někdo pak ještě má taky třeba záření, tak ta šance na, řekněme, přežití a úspěšné vyléčení je velmi, velmi vysoká. A pak můžeme mít mladou ženu, která má zoubní nádor něčeho jiné než dělohy, například slinivky, a tam ta šance na vyléčení je daleko menší. Takže to samotné umístění toho zoubního orgánu třeba do té dělohy, pokud je to v tom základním, tom nejčastějším buněčném typu, tak ta šance na vyléčení je velmi vysoká a je celkem jedno, jestli ženě je 55 nebo 65 let.
A ještě nám řekněte, má vliv hormonů, které ženy užívaly třeba během života, antikoncepce a podobně, anebo té substituční terapie, nějaký vliv na to, zda vznikne či nevznikne zhoubný nádor?
Mm-hmm. To je velké téma. Ty zoubné nádory mohou být něčím potencovány, to znamená jako stimulovány. My víme, že podávání hormonů zvyšuje relativní riziko vzniku třeba nádoru prsu. Pak je ale třeba mluvit o tom, o kolik. A my víme, že to relativní riziko je třeba 2,3, ale to je
procenta.
Zvýšení oproti tomu běžnému riziku. Mm-hmm. Se bavíme o nějakém počtu žen na 10 na 100 tisíc obyvatel, jednotkovém počtu žen, a to jednotkové číslo je zvýšeno jenom dvakrát. Opravdu to není mnoho a je zase třeba vidět, že ta hormonální terapie má protektivní, ochranný vliv na vznik jiných nádorů, jako je třeba nádor tlustého střeva. Takže vždycky musíme povážit pro a proti. Hormonální substituční terapii nebo antikoncepci, že neberou z nějakého důvodu. A vždycky si musíme říct, bez těch hormonů, jak by bylo z hormony, a pak si říct ty další, to znamená nežádoucí účinky, které taky můžou při každé léčbě přijít. Takže ano, hormonální terapie může zvýšit riziko některých zhoubných nádorů.
A my se k nejrůznějším hormonům, které ženy během života berou, vrátíme i v následujícím vstupu s naším dnešním hostem, doktorem Michalem Turkem, který vede gynekologii a porodnici v nemocnici v Písku. Můžete se ptát 386-355-444, zdravicko@cb.rozhlas.cz. V 9 hodin a 35 minut se vracíme také do pořadu Zdravíčko dnes s doktorem Michalem Turkem, urogynekologem, o gynekologických obtížích starších žen. Můžete se ptát, 386-355-444 je telefonní číslo, které je teď obsazené. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Jana z Tábora. Prosím vás pěkně, já bych se chtěla pana doktora zeptat, do kolika let se má chodit na mamograf? Jestli i přej 70 let, tyhle ty my starší ženský už. Děkuju moc krát.
Dobře, také vám děkujeme.
Dobrý den, nebo dobré dopoledne, děkuji za dotaz. Jedna věc je, co je hrazeno z našeho zdravotního pojištění, a to je hrazená mamografie jednou za 2 roky. A já tuším, a to by řekli kolegové z mamografického centra, ale myslím si, teď prosím bez záruky, že to je do 70 nebo do 69 let věku a 2 roky, má žena nárok na preventivní nebo screeningovou mamografii, mamografické vyšetření. Ten nádor prsu ale může vzniknout v každém věku a my se snažíme odsledovat teda tu nejrizikovější skupinu, kdy vzniká nejčastěji, a to je právě skupina žen mezi 45. a řekněme 65. rokem věku. Ale i v tom, řekněme, pozdějším věku může docházet ke vzniku nádoru prsu, a proto v podstatě celoživotně žena, která chodí na mamografii, tak má zjištěn stav těch svých prsou, zda se tam něco neděje a zda to není třeba léčit. Takže...
Ale potom už jí to tedy nezaplatí pojišťovna v tom pozdějším věku.
Tam potom,
je to na ní, aby si to uhradila?
Pokud najde při samovyšetření nějakou potíž, tak to samozřejmě je hrazeno, ta mamografie. A pokud by to měla být mamografie na přání ženy, tak tam potom se postupuje tím systémem samoplátkyně. Ale to vyšetření je vhodné v každém věku, protože i 80-letá žena může mít nádor prsu, určitě.
Když už jsme u té prevence, tak jak často by měly starší ženy, které už jsou, dejme tomu, neplodné, chodit na preventivní prohlídky? Je tam nějaká změna oproti tomu předchozímu produktivnímu období?
V našich doporučených postupech nemáme nic takového uvedeno, že by třeba právě tím to poslední menstruací, tou menopauzou nebo tím klimakteriem skončila naše péče o ženy. Takže žena má nárok jednou za rok a měla by tento svůj nárok i využít. Měla by přijít jednou za rok k gynekologovi na preventivní gynekologické vyšetření. Jednou za dva roky je ta mamografie a samozřejmě navštěvovat svého praktického lékaře na ty další kontroly, které přesahují rámec mého teda oboru.
Chce se k vám starším ženám?
Máte pravdu, nejčastěji ženy vidíme právě v období ještě toho klimakteria, které se projevuje, kromě všech těch příznaků, jak jsme o nich mluvili, jako návaly, pocení, tak se projevuje nepravidelností menstruačního cyklu. A to jsou potíže, které k nám ženy velmi často ještě dovedou. A v momentě, kdy ta menstruace přestane, ty potíže třeba klimakterické vymizí, tak si mnoho žen myslí, že už nemusí nikam chodit. V podstatě nemají tu menstruaci, nejsou těhotné, nejsou takové ty klasické známky nebo příznaky toho, že by měly běžet ke gynekologovi. Ale opak je pravdou a ty nejtěžší onemocnění, aspoň jejich prvopočátku, a mluvili jsme o tom, to jsou ta zhoubná onemocnění, tak ta vůbec nebolí. A řekněme vyšetřením a včasným záchytem máme větší šanci je úspěšně léčit. Takže i ženy po klimakteriu, po přechodu, když už nemají potíže, tak by měli jednou za rok k gynekologovi chodit a měli by mít vyšetření, měli by mít ultrazvukové vyšetření, kdy posuzujeme právě dělou hodlo, děložní vaječníky a vidíme, nebo můžeme určit, jestli se tam něco děje nebo neděje tak, aby jsme potom mohli eventuálně léčit to, co ještě z kraje ženu nebolí.
Ptejte se i vy, doktora Michala Turka. Za chvíli k tomu budete mít poslední příležitost. 386-355-444 zdravicko@cb.rozhlas.cz. Máme před sebou poslední část dnešního zdravíčka, jehož hostem je doktor Michal Turek. Vede gynekologicko-porodnické oddělení v nemocnici v Písku a vy máte možnost ptát se ho. Té možnosti využívá další z vás. Dobrý den.
Dobrý den, já bych se vás chtěla poprosit, když je žena má vyoperované vaječníky i dělohu, je nutná gynekologická pravidelná kontrola nebo jenom kontrola prsou?
Dobře, děkujeme za otázku, pane doktore.
Přeji dobré dopoledne. Pokud žena nemá vaječníky a dělohu, tak má samozřejmě významně nižší riziko nějakých gynekologických komplikací, že jsou to záněty a nebo třeba ty zhoubné nádory, to určitě. Ale je třeba říct, že i když méně často, ale přesto pozorujeme třeba zhoubné nádory pochvy nebo zhoubné nádory v tom vrcholu poševním, kde je místo nebo jizvička po odoperování dělohy. Tím nechci váženou posluchačku nikterak strašit, řekl jsem, že to je méně časté, ale tím chci jenom podpořit to, že i přesto, že je žena po operaci, tak by měla na pravidelné prohlídky chodit.
Jenom to potvrzuje to, že se jim k vám opravdu nechce. Máme další dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchačka z Jižních Čech. Já bych se prosím vás chtěla zeptat, když jsem byla na roční prohlídce, tak vlastně gynekolog mi sdělil, že tam mám nějaký malinký myom, tak jestli je to jako nějak nebezpečný, nebo jestli by k tomu mohl pan doktor říct více.
Dobře, děkujeme. Naslyšenou. Co je to myom?
Dobrý den. My jsme tady mluvili o zhoubných nádorech, tak myom je nezhoubný nádor, to znamená nemetastazuje a neovlivňuje celkový stav organismu. Je to nezhoubné bujení té děložní svaloviny, vytváří se tam takové menší či větší uzlíky a nevýhoda těch, nebo ty myomy mají tu svoji takovou vlastnost, že velmi, některé mohou velmi rychle růst a a mohou způsobovat potíže jako bolesti, nepravidelné krvácení, poruchy otěhotnění a tak dále. Myom malý se rozhodně dá sledovat, já bych znepokojen tímto nálezem nebyl, záleží, co vám pan doktor řekne při další kontrole, jestli se tam neobjeví nějaký další myom, nebo jestli ten původní nějak neroste. Řešení potom záleží, někdy se musí vzít až celá děloha, někdy se bere jenom ten myom, někdy se jenom sleduje, ale z malého myomu bych rozhodně strach neměl.
V samém závěru našeho dnešního zdravíčka se probudili jeho posluchačky, volá další, dobrý den.
Dobrý den, já bych se chtěla zeptat, tady posluchačka z Vysočiny, a chtěla bych se zeptat na to, jestli je pravda, že mám lupenku a používám kortikoidové masti a jestli je pravda, že nemohu dostat rakovinu, jak prsu nebo spodku, prostě je to pravda, takhle jsem se chtěla zeptat.
Ano, rozumíme, naslyšenou?
Dobrý den. Tak onemocnění lupenkou je autoimunitní onemocnění související s imunitou a tvorba zoubných nádorů prostě také souvisí s imunitou, ale nedomnívám se, že užívání kortikoidů anebo to, že máte psoriázu, že byste neměla riziko vzniku rakoviny dělohy, vaječníků nebo prsu. To si myslím, že tak není. A
kortikoidy ženu neochrání.
Je třeba chodit na ty preventivní prohlídky a dělat všechno tak jako ženy, které toto onemocnění vaše základní nemají.
Co říci závěrem ženám, které nás dnes poslouchaly a stárnou, tak jako všechny stárneme?
Já si myslím, že ženy by se neměly bát klimaktéria, neměly by se bát přechodu. Ze své
měli by ho zvládnout
vím,
z grácí, jak jste
tak,
říkal.
Přesně tak. Znám spoustu žen, které prošly přechodem a nebylo to na nich poznat a toto životní období si užili tak jako každé jiné. Všem nám to tiká stejně, víme, že to je taková ta spravedlnost a veselá mysl půzdraví, takže jestli jsme veselí ve 30, v 50, v 70, vždycky je to pozitivní. A klimakterium ani stárnutí asi nemyslím, že je nějakým strašákem. Ba naopak a v každém tom té životní etapě si můžeme najít něco, co je moc hezkýho a co nás v tu chvíli naplňuje.
Krásně jste završil dnešní zdravíčko. Hostem byl doktor Michal Turek, primář gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice v Písku. Děkujeme za to, mějte se hezky.
Pěkný den přeju.
A hodně zdraví všem přeje Eva Kadlčáková. Naslyšenou odpoledne.
Zdravíčko. Pořad pro vaše zdraví.